Árni þessi Gersemi, hann kvað þessar vísur oft.
Já.
Þarna eftir Steingrím.
Já.
Já. Nei, hann, hann hafði nú stemmu. Já, ég lærði nú vísuna sem hann kvað með þeirri stemmu.
Já.
Ég geti nú farið með stemmu.
Það væri gaman að fyrir hennar.
Nú rind allt út að haka og einhver vindar gjalla. Róða myndar ei glóa á efstu tindum fjalla. Svo í kveld við sævar brún sólu líti renna. Vestan geislum varpar hún sem vermann eigi brenna. Þetta var kvæðastemma Árna Frímanns.
Já.
Sem að þeir kölluðu Gersemi, það var víst orðtak hans að þetta og þetta væri Gersemi og þá hafa þeir farið að gárungarnir að nefna þetta.
Nefna hana sjálfan, já.
Já, já.
Heldur að leið mér ekki að heyra fyrri vísun aftur. Það kom svo lítið.
Já, þarna, já, já, það þarna, já, nú rind allt út að gá og einhver vindar gjalla. Róða myndar ei glóa á efstu tindum fjalla. Það var þessi vísa.
Já. Notaði Árni Gersemi alltaf sömu stemmuna?
Já, hann, ég heyrði hann aldrei hvað aðra stemmu en hann kvað mjög vel.
Já, hann já. Var fallega rödd.
Já, já.
Já, og hafði hann þá líka svona, hann lagaði hana eftir?
Já, hann gerði það nokkuð.
Já.
Þegar það var Stikluvík til dæmis, þar sem að einhendingi var styst.
Já, já.